Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και στην εκπομπή Είναι Μεν Αλλά που μόλις ξεκίνησε. Η Ευαγγελία Μπαλταζή χάνει και σήμερα χρήση της αδείας της, άρα θα είμαστε μόνοι μας εδώ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση και στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Νικολακόπουλος, ενώ την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Βασιλική Κολτσίδα. Είναι Παρασκευή, οδεύουμε προς το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς και έρχεται η Καθαρά Δευτέρα. Με άσχημο καιρό από ό,τι φαίνεται θα περάσουμε τις επόμενες μέρες αλλά και τη σημερινή, καθώς ήδη έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί επικινδυνότητα και προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι που θα φτάσουν μέχρι και την Αττική και θα πλήξουν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο καιρός είναι σε ένταση εν ώψη του τέλους της Αποκριάς, αλλά σιγά σιγά και του τέλους του Φεβρουαρίου. Είναι 20 ο μήνας, 8 μέρες αποχαιρετάμε τυπικά τουλάχιστον το χειμώνα. Μπαίνουμε στο Μάρτιο που είναι και ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Η ένταση όμως δεν είναι μόνο στον καιρό, είναι και στην πολιτική και στην κοινωνική επικαιρότητα. Τα όσα συνέβησαν χθες στο νοσοκομείο της Νίκαιας με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη είναι και σήμερα ένα από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. περισσότερα κόμματα ή σχεδόν όλα καταδίκασαν χθες τις αγριότητες που είδαμε όλοι στην τηλεοπτική και όχι μόνο οθόνη, αλλά και στα βίντεο που υπήρχαν στο TikTok και στα άλλα social media, με τους προπυλακισμούς, τα φτισήματα και τα σπροξίδια από την πλευρά των διαδηλωτών, αλλά και από την αστυνομία που βρέθηκε εκεί για να προστατέψει, όπως λέει ο ίδιος ο Υπουργός τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα το πρωί εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, σε μια συνέντευξή της στο Μέγκα, είπε ότι οι διαδηλωτές που ήταν εκεί ήθελαν να ανοίξουν το κεφάλι του Υπουργού και να υπάρχουν έκτροπα, γι' αυτό και η αστυνομία ήταν εκεί να τον προστατεύσει. Γενικώς πολλή ένταση γύρω από αυτό το θέμα, πολλοί διαξυφισμοί, πολύ ύψωμα πολιτικού τόνου. Το καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι οι περισσότεροι καταδίκασαν την προσπάθεια απαγόρευσης του κ. Γεωργιάδη να μπει στο νοσοκομείο και τα επεισόδια, με την έννοια του ότι η βία, έστω και αν έχεις αδιατυπώσεις αιτήματα, έστω και αν διαφωνείς με την πολιτική, έστω και αν διαφωνείς και με το πρόσωπο, εντούτοις δεν πρέπει αυτό να οδηγεί σε βιοπραγίες ή σε αντιδημοκρατικές λογικές του «εγώ απαγορεύω να μπεις εδώ γιατί είσαι φασίστας και θεωρώ ότι το νοσοκομείο είναι δική μου περιουσία». Αυτό το καταδίκασαν σχεδόν όλα τα κόμματα και είναι, αν μπορεί να το πει έτσι κανείς, μια καλή βάση για να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο προκαλεί ένταση και θα προκαλέσει και τις επόμενες μέρες είναι το θέμα της τραγωδίας των Ντεμπών. Αύριο έχουν προαναγγελθεί κάποιες εκταφές σωρών από το πολύ νεκρό δυστύχημα. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν κάνει αρχικά την εκταφή, στη συνέχεια δεν ήθελαν να γίνει εκταφή, διότι ζητούν η έρευνα επί των παιδιών τους να γίνει από εργαστήρια του εξωτερικού και όχι μόνο από την Ελλάδα. Σε 23 Μαρτίου ξεκινά και η δίκη. Χθες υπήρξε άλλη πολιτική ένταση, διότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε την κλήρωση της σύνθεσης του δικαστηρίου που θα διεξάγει την δίκη. Ήθελε να γίνει μέσα από την παραδοσιακή κληρωτίδα και όχι με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως έγινε. Την θεωρεί περίπου άκυρη, και όταν κάποιος θεωρεί άκυρη τη σύνθεση του δικαστηρίου, μπορεί στη συνέχεια να θεωρήσει άκυρη και τη δίκη και το αποτέλεσμα αυτής. Πλησιάζει και 28 Φεβρουαρίου. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε γίνει αυτό το τεράστιο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Φέτος τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, διότι η ψυχή του περσινού συλλαλητηρίου, η κυρία Καριστιανού, φέτος επί της ουσίας είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, που με τα πάνω του και τα κάτω του, λόγω και των δηλώσεων που κάνει, η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης χθες έδειξε ότι η κυρία Καριστιανού μειώνει τις δυνάμεις της και ως προς το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν σίγουροι να την ψηφίσουν, είναι γύρω στο 10-13%, αλλά και ως προς τη δημοτικότητά της, που σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα έχει πέσει αρκετές μονάδες. Φυσικά υπάρχουν και τα θέματα που απασχολούν τη διεθνή επικαιρότητα, όπως είναι η χθεσινή διάσκεψη της ειρήνης με τον Ντόναλντ Τραμπ, η προειδοποίηση ότι εντός 10 ημερών το Ιράν πρέπει να απαντήσει, αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν σε αυτό, και τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και εδώ με τα πιο κοντινά, τα πιο δικά μας, μετά την χθεσινή αντίδραση της Τουρκίας για την υπογραφή με τη Σεύρον προκειμένου να γίνουν έρευνες στην θαλάσσια περιοχή της χώρας μας για κοιτάσματα φυσικού αερίου και υδρογόνων ανθράκων γενικώς. Όλα αυτά στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον τραγικό πατέρα που έχασε τα παιδιά του στο δυστύχημα των Ντεμπών, τον Νίκο Πλακιά, για να μας πει για όλα αυτά που έρχονται, που αναμένεται να εξελιχθούν, αλλά και για τις καταγγελίες που είχε κάνει ο ίδιος πριν λίγες μέρες, δίνοντας μια συνέντευξη στην ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα και στον καλό συνάδελφο τον... μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, τον Άγγελο Μόσχοβα, ο οποίος, στην οποία συνέντευξη του Άγγελο Μόσχοβα, τι είπε ο κ. Πλακιάς? Πρώτον, ότι ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ του απεκάλυψε ότι δέχθηκε πιέσεις για να βάλει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ το κομμάτι που μιλούσε για άγνωστο έφλεκτο υλικό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα, και μάλιστα η πίεση που δέχθηκε ήταν από τον ξένο αξιωματούχο που ήταν μέλος του ΕΟΔΑΣΑΜ, τον Ευρωπαίο αξιωματούχο. Και το δεύτερο, ότι συγγενείς των τραγικών θυμάτων είχαν στικάκι με βίντεο που έδειχνε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν είχε βαγόνια που κουβαλούσαν ξυλόλια ή διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, αλλά οι δικηγόροι τους είπαν καλύτερα να μην τα καταθέσετε αυτά, γιατί δεν μας συμφέρει για την εξέλιξη της δίκης. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη μετά από αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Πλακιά, πώς ο ίδιος βλέπει τις καταγγελίες περί της μη σωστής διεξαγωγής της κλήρωσης για τη σύνθεση του δικαστηρίου και πώς βλέπει και το θέμα των εκταφών που επίσης πρόκειται από αύριο να προκαλέσει πολιτική ένταση. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε με τα διεθνή και τα εξωτερικά για να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στα εσωτερικά και πιο φορτισμένα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, όπως σας είπα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η ματιά του και ο λόγος του είναι πάντα ψύχρεμος και αυτό βοηθάει ιδίως όταν συζητάμε τέτοια θέματα που έχουν και μια διεθνή εμβέλεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ που συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά. Η Ελλάδα μαζί με τη Ρωσία, την Κύπρο και κάποιες άλλες χώρες ήταν εκεί με την ιδιότητα του παρατηρητή. Ο φόβος ήταν μήπως αυτή η πρωτοβουλία του Τραμπ έχει στόχο να ακυρώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα πρώτα δικά σας συμπεράσματα από αυτά που ακούστηκαν χθες, από αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ χθες και από την ενεργοποίηση ή την θετική ανταπόκριση στην πρωτοβουλία του από ποιες χώρες και πώς.
Εντάξει, αν και είναι νωρίς για να δούμε αν αυτό είναι ένα project το οποίο μπορεί να μακροημερεύσει, θα έλεγε κανείς σκεφτόμενο συμβατικά ότι με βάση τις αντιδράσεις και τη συμμετοχή δεν μπορεί να έχει μέλλον μεγάλο, αλλά επαναλαμβάνω αυτό είναι μια συμβατική ανάλυση της κατάστασης. Mm-hmm. Εάν υποτεθεί ότι όντως αυτό είναι ένα πλαίσιο και ένα όργανο διοίκησης και διαχείρισης, ένα όργανο management που θα μεταμορφώσει τη Γάζα και θα λύσει σε κάποιο βαθμό το ζήτημα ενός Παλαιστινιακού κράτους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υποτίθεται στο τέλος αυτού του δρόμου, αυτού του σχεδίου που έχει συμφωνηθεί είναι η προοπτική ενός Παλαιστινιακού κράτους, τότε προφανώς θα είναι απολύτως επιτυχημένο. Γνωρίζοντας ή κάποιος αναστοχαζόμενος το πώς λειτουργεί η διεθνής πολιτική, δεν είναι εύκολο να φανταστεί ότι αυτό το όργανο θα μπορέσει να λειτουργήσει και μάλιστα να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο και αν τον έχουμε μαστιγώσει όλες αυτές τις δεκαετίες, είναι ένα όργανο που εξασφάλισε τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που συνήθως οδηγούν σε παγκόσμιους πολέμους. Αυτό το όργανο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλοί αυτοί που συμμετέχουν γιατί δεν θέλουν να αντιπαρατεθούν με τον πρόεδρο Τραμπ, θέλουν την ευνοϊκή του διάθεση. Αυτοί που είναι παρατηρητές ακριβώς για τον ίδιο λόγο κάνουμε μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ του Τραμπ και κυρίως της Ευρώπης και όχι μόνο. Εκεί είναι τα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή να προβλέψω το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Mm-hmm.
Να σας ρωτήσω κάτι. Σωστά, εμείς ήμασταν εκεί με τον ρόλο του παρατηρητή, με την ιδιότητα του παρατηρητή. Και από όλα αυτά που έγιναν χθες, εκτιμάτε ότι οι φόβοι για αντικατάσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν πραγματικοί ή ήταν υπερβολικοί?
Νομίζω στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι διαμορφωμένος στις λεπτομέρειές του, αλλά στην ουσία είναι αυτό, ότι φτιάχνω ένα όργανο στο οποίο συμμετέχουν οικονομικά ισχυροί και το οποίο θα παρεμβαίνει σε διάφορες περιοχές του κόσμου αφού για να διαμορφώνει μια νέα αρχιτεκτονική, mm-hmm. Χωρίς να χρειάζονται μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις, αλλά υπό την προεδρία κάποιου ο οποίος μπορεί στην ουσία κυρίαρχα να αποφασίζει. Επαναλαμβάνω ότι δεν βλέπω πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σύστημα κρατών που όλοι έχουν τα συμφέροντά τους και ιδίως οι μεγάλες δυνάμεις. Άρα ναι, νομίζω στο μυαλό του έχει κάτι τέτοιο, mm-hmm. δεν έχει μια ακριβή εικόνα, είναι δύσκολο να έχει μια ακριβή εικόνα, αλλά στο μυαλό του το έχει ως ένα όργανο, ως ένα όχημα καλύτερα, το οποίο ναι, θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικό από ότι είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά σύμφωνα με την δική του αντίληψη της πραγματικότητας και τη δική mm-hmm. του ηθική, η οποία έρχεται, όπως είπε ο ίδιος, να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο.
Τώρα, το δεύτερο θέμα που αφορά εμάς έχει να κάνει με αυτά τα πολύ θερμά λόγια που είπε ο πρόεδρος Τραμπ τις τελευταίες μέρες, ότι αγαπάει την Ελλάδα με αφορμή τη σύνδεση, να το πω έτσι, την ενεργειακή πια της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το γεγονός ότι εμείς θα γίνουμε ένας κόμβος μεταφοράς αμερικάνικου LNG προς την Ουκρανία και άλλες χώρες και προς την κεντρική Ευρώπη, και την πιθανότητα ο κύριος Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα λίγο πριν πάει στην Τουρκία για την σύνοδο κορυφής των χωρών των ηγετών του ΝΑΤΟ εκεί γύρω στον Ιούλιο. Αυτή την ξαφνική επίθεση και αγάπη, επίθεση φιλίας και αγάπη που εκφράζει με τόσο έντονο τρόπο ο κύριος Τραμπ για την Ελλάδα, είναι κάτι που πρέπει να μας ικανοποιεί, είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί, είναι κάτι που σφραγίζει αυτό που λέμε στρατηγική σχέση Αθήνας και Ουάσιγκτον?
Ότι επικοινωνιακά αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό, έτσι. Mm-hmm. Δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι όσοι ετοίμασαν ή όσοι έκαναν το briefing στον πρόεδρο πριν από αυτό το του εξήγησαν το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και το πόσο έχουν επενδύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια mm-hmm. στην Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτήν την εισήγηση των συμβούλων του, έτσι και αλλιώς. Από την άλλη, ξέρουμε ότι όσο γενναιόδωρος είναι στις απειλές ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά τόσο γενναιόδωρος είναι και στις φιλοφρονήσεις. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, με λίγο αλάτι να τα παίρνουμε. Όπως αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά στο μυαλό του πρόεδρου Τραμπ, δεν θα διστάσει να μιλήσει mm-hmm. έτσι.
Θεωρείτε...
Όπως μίλησε για τη Δανία, μάλιστα. Όπως μιλάει για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αλλά το ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, επειδή η ανθρώπινη ματαιοδοξία είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το απορρίπτουμε, δεν νομίζω ότι δεν θα του άρεσε και μια έτσι, και ένα ενσταντανέ στην Ακρόπολη. Mm-hmm.
Αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά έρθει όπως ακούγεται και ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα η επίσκεψή του στην Αθήνα, αυτό ενδεχομένως είναι και ένας προπομπός μιας πρόσκλησης προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Αμερική το επόμενο διάστημα?
Το διπλωματικό πρωτόκολλο αυτό το επιβάλλει. Mm-hmm. Έτσι, άρα ναι, νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Η μια επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα, αυτό όντως είναι από κάθε άποψη, θα είναι εξαιρετικά νέα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, με βάση όλα αυτά, πώς αξιολογείτε και κρίνετε τη χθεσινή αντίδραση της Τουρκίας, η οποία είπε ότι εντάξει, μπορεί να μην είναι στα άμεσα δικά μας συμφέροντα οι έρευνες που θα κάνει η Ελλάδα με τη Σεύρον, γιατί αφορούν το χώρο της Λιβύης, αλλά εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε τη Λιβύη. Θεωρείτε ότι αυτοί είναι απλά λεονταρισμοί ή μπορεί ο πρόεδρος Ερντογάν να τα βάλει με την αμερικανική Σεύρον?
Κατά την ταπεινή μου άποψη, η αντίδραση της Τουρκίας είναι υποτονική. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο δυναμική. Υπάρχει αναφορά στο διεθνές δίκαιο, υπάρχει αναφορά κυρίως στο τουρκολιβικό. Αυτό είναι το οποίο θέλει να υπενθυμίσει.
Ακριβώς.
Την ύπαρξη του τουρκολιβικού, το οποίο έτσι. Όμως βλέπει ότι...
Ακυρώνεται στην πράξη.
Ότι ακυρώνεται στην πράξη, έτσι. Θα έλεγα ξυλώνεται το πουλόβερ σιγά-σιγά, όχι μόνο με την συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά τώρα...
Πάντως όπου... εκτιμάται ότι δεν θα βάλει τα στήθη του μπροστά, να το πω έτσι, ο Ερντογάν, για να σταματήσει τη Σεύρον για το καλό της Λιβύης και του Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου.
Δύσκολα μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό. Mm-hmm. Δεν θα απέκλεια εντός του τουρκολιβικού η Άγκυρα να κάνει κάτι, mm-hmm. αλλά το να λειτουργήσει η Άγκυρα ως αντιπρόσωπος ή ως προστάτης της Λιβύης τη στιγμή που η ίδια η Λιβύη, πέρα από τις εύλογες, αν θέλετε, από την πλευρά της επιστολές και διαμαρτυρίες στον ΟΗΕ, δεν έχει στο πεδίο. Ακόμα και οι άδειες που έδωσε στη Σεύρον η Λιβύη είναι, σέβονται τη μέση γραμμή όπως εμείς την βλέπουμε. Άρα είναι δύσκολο, αλλά ότι στην Άγκυρα προβληματίζονται για το πώς πρέπει να αντιδράσουν, αυτό πρέπει να το έχουμε ως δεδομένο.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλό τρίμερο.
Καλή Σαρακοστή.
Να είστε καλά επίσης. Street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Forever and a day. Say
Το «Φως των κεριών» είναι επί το ελληνικότερο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε μόλις τώρα από τον Τζακ Σαβορέτη, ένας καλλιτέχνης που πολλοί λένε ότι μοιάζει να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Συνδυάζει τη γοητεία του παλιού αλλά και την σύγχρονη pop σκηνή. Το «Φως των κεριών» και ακόμα σε αυτό το αυτοσχέδιο μνημείο των Ντεμπών στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, από ανθρώπους που πάνε κάθε βράδυ και ανάβουν τα καντιλάκια για τις ψυχές των παιδιών που χάθηκαν με τόσο άδικο και τραγικό τρόπο. Η δίκη των Ντεμπών ξεκινά στις 23 Μαρτίου. Ωστόσο, η ένταση έχει ήδη ανέβει τις τελευταίες ώρες, τόσο από τις καταγγελίες της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την σύνθεση του δικαστηρίου, για το αν η κλήρωση έγινε με νόμιμο ή όχι τρόπο, όσο και από τις διαφωνίες συγγενών για το αν πρέπει ή όχι να γίνουν οι εκταφές των παιδιών τους. Δύο από αυτές έχουν προγραμματιστεί για αύριο, αλλά φυσικά και από τις καταγγελίες που έκανε πριν από λίγες μέρες ο κ. Νίκος Πλακιάς, ο τραγικός πατέρας που έχασε τα παιδιά του σε αυτό το δυστύχημα, τόσο για το πώς έγινε αυτό το περίφημο πόρισμα του Ιωδασάμ και μπήκε μέσα το υλικό αυτό το παράνομο και το άγνωστο που προκάλεσε την πυρόσφαιρα, όσο και για το αν κάποιοι ήξεραν από προτέρων, εκ των προτέρων ή είχαν εκ των προτέρων το βίντεο υλικό που έδειχνε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν κουβαλούσε ξυλόλια ή οτιδήποτε άλλο. Ο Νίκος Πλακιάς είναι σήμερα μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί το επόμενο διάστημα η τραγωδία των Ντεμπών θα έρθει ξανά στην επικαιρότητα και καλός ή κακός, μάλλον κακός, θα τροφοδοτήσει και την ένταση στον πολιτικό διάλογο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλακιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή διάθεση που είχατε να τα πούμε.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Και εγώ χαίρομαι.
Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να συζητήσουμε και είναι λίγο άχαρο να ακούγεται έτσι στη δημόσια συζήτηση, αλλά πρέπει να το πούμε, γιατί αύριο θα γίνουν κάποιες εκταφές ή τουλάχιστον έχουν προγραμματιστεί. Υπάρχουν συγγενείς που διαφωνούν με αυτές. Η όλη ιστορία των εκταφών ξεκίνησε από την απεργία του Πάνου Ρούτση πριν από 4 μήνες. Έκτοτε πολλοί λένε ότι πέρασε πολύς χρόνος. Κάποιοι θα μπορούσαν αυτόν τον χρόνο να τον εκμεταλλευτούν, άλλοι το έκαναν, άλλοι δεν το έκαναν. Και σήμερα φτάνουμε σε μια συζήτηση όπου αύριο θα ανεβάσει πάλι τους τόνους. Πώς τη βλέπετε εσείς όλη αυτή την ιστορία?
Τι να πω. Αρχικά είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο για τους συγγενείς οι οποίοι ζητήσαν τις εκταφές των συγγενών τους. Είναι κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές, εγώ πολύ δύσκολα θα το έκανα. Mm-hmm. Από την άλλη, έπρεπε να περάσουν 3 χρόνια για να γίνει δεικτό ένα έτοιμο και να γίνει εκταφή, κύριε Τάκη.
Σωστό είναι αυτό.
Αν όλα γινόταν σωστά από την αρχή, από την πρώτη εβδομάδα που φωνάζουμε με το περίφημο ξεμπάζουμε, αμπάζουμε, δεν θα είχαμε λύσει δεν θα είχαμε πάρει όλες τις απαντήσεις, δεν θα είχαμε λύσει όλους τους γρίφους. Θα έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση να υπάρχει διαφωνία μεταξύ συγγενών, δικηγόρων, πραγματογνωμών. Είχε φορτίο, δεν είχε φορτίο. Καήκαν τα παιδιά μας, δεν καήκαν τα παιδιά μας, ήταν ζωντανά, δεν ήταν ζωντανά.
Ναι, αυτό είναι ένα κουβάρι.
Τι ζούμε.
Προφανώς.
Ζούμε 3 χρόνια. Το αδιανόητο. Και όπως είπατε και εσείς και εμένα, αν μου λέγατε από την αρχή ότι μετά από 3 χρόνια το θέμα των Ντεμπών θα είναι ακόμη τόσο ψηλά, δεν το πίστευα. Mm-hmm. Αλλά όπως βλέπετε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Γίνανε πάρα πολλά λάθη. Όχι πάρα πολλά λάθη. Όλα γίναν λάθος.
Ναι.
Και όλα γίναν λάθος.
Όλα έγιναν λάθος στην αρχή. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έτσι είναι. Τώρα, στη συνέχεια φαίνεται ότι αυτό το θέμα διάφορες πλευρές προσπαθούν, δεν ξέρω, να το βάλουν στα δικά τους μέτρα, να το δουν με τη δική τους οπτική. Είναι ευαίσθητο το θέμα και γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω.
Φυσικά είναι όπως τα λέτε, ο καθένας έχει την άποψή του και ο καθένας έχει τις απορίες του. Μιλάμε, μερικοί συγγενείς θέλουν να πάρουν τα δείγματα να τα πάνε σε δικαστήρια του εξωτερικού. Άλλοι λένε ότι είναι αρκετές οι εξετάσεις που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Εγώ θα σας πω και το άλλο, τι θα έκανα στη θέση κάποιου, ναι. Αν ήμουν εγώ στη θέση, εφόσον τα 3 χρόνια έχω δικαίωμα έτσι κι αλλιώς να κάνω εκτεθεί το παιδί μου, μου δίνει το δικαίωμα νόμος μετά από 3 χρόνια. Αν είχα κάποιες υποψίες ή αμφιβολίες, θα έπαιρνα το δείγμα από το παιδί μου και θα τα πήγαινα σε όποια δικαστήρια ήθελα και θα προσκομούσα τις ιατροδικαστικές αυτές εξετάσεις στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Εσείς γιατί, τώρα συγχωρέστε μου την ερώτηση, γιατί επιλέγετε να μην προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία?
Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς εκείνες τις πρώτες μέρες είχα μια διάβγεια και διάβγεια. Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου και ακούγαμε πάρα πολλά ότι τα παιδιά μας είχαν εξελωθεί, ότι τα παιδιά μας δεν υπάρχει τίποτα. Και έφερα έναν ιατροδικαστή, ιδιότητα ιατροδικαστή από την Αθήνα.
Μάλιστα.
Μια πάρα πολύ γνωστή ιατροδικαστή, η οποία έκανε μια επιτόπια ιατροδικαστική αυτοψία. Τώρα, όσο και να το πω, ακούγεται πάρα πολύ άσχημα, στο γραφείο τηλετών όπου ήταν η σωρή του παιδιού. Οπότε έχω επίγνωση από τι φύγαν τα παιδιά μου, πώς ήταν τα παιδιά μου, είδα τις φωτογραφίες, μου εξήγησε το μηχανισμό θανάτου των παιδιών μου.
Φαντάζομαι ότι οι συγγενείς που θέλουν και επιπλέον εξετάσεις και εξετάσεις από το εξωτερικό είναι γιατί ενδεχομένως θα ήθελαν να δουν αν αυτά τα περίφημα περίεργα φορτία, ξυλόλια ή οτιδήποτε άλλο που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα βρεθούν σε αυτές τις εξετάσεις.
Ναι, ακριβώς. Γιατί όλες οι άλλες εξετάσεις, οι ιστολογικές, οι τοξικολογικές και το DNA μπορούν να γίνουν εδώ. Απλώς δεν υπάρχει ένα εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα το οποίο μπορεί να δείξει αν στην σωρό υπάρχουν αυτές οι χημικές.
Εσείς δεν προχωρείτε σε αυτό γιατί είστε πεισμένος ότι δεν υπάρχουν αυτά ή γιατί θεωρείτε ότι δεν έχει νόημα?
Δεν έχει και δεν έχει νόημα μετά από τρία χρόνια με όποιον ιατροδικαστή να μιλήσει, με όποιον ακόμα και επιστήμονες γεννητιστές που τους, πώς τους λένε, θα σας πούνε ότι μετά από 3 χρόνια το υλικό δεν αρκεί να γίνει καμία εξέταση. Εκτός από το δείγμα DNA, από την άλλη, όχι είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε κάτι. Το έχω πει 100 φορές εδώ από την αρχή. Και δεν το έχω πει τώρα όπως λένε ορισμένοι. Άμα ανατρέξετε σε δηλώσεις, δεν
σωστό
έχω πάρει θέση ποτέ για λαθρεμπόρο και για παράνομο φορτίο. Και ιδίως μετά όταν είδαμε το βίντεο από τη λεπτοκαριά από το.
Τώρα, σε αυτό που λέτε.
Το κατάστημα μου λύθηκε κάθε απορία.
Μάλιστα.
Εγώ να σας πω κάτι, κύριε Τάκη. Δείξτε μου κάτι που να λέει το αντίθετο. Εδώ είμαι, να δω τα πάντα. Δείξτε μου εσείς ένα βίντεο ότι είχε πάνω μια διεξαμηνή. Δείξτε μου μια φωτογραφία. Δείξτε μου κάτι.
Σε αυτό που λέτε, κουμπώνει και αυτό που είπατε προχθές στον συνάδελφό μου τον Άγγελο Μόσκοβα, ότι ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ σας αποκάλυψε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία ότι έβαλε μέσα την παράγραφο για το παράνομο και άγνωστο υλικό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα επειδή δέχθηκε πιέσεις από τον Ευρωπαίο συνάδελφό του που ήταν μέλος του ΕΟΔΑΣΑΜ, σωστά?
Πάρα πολύ σωστά και αυτά δεν είναι κάτι το οποίο θα μείνει κρυφό και το είπα σε ανύποπτο χρόνο γιατί έτσι κι αλλιώς στην δίκη στη Λάρισα ο κύριος Παπαδημητρίου είναι μάρτυρας. Ναι. Σε αντίθεση με πάρα
σας είπε γιατί τον πίεσε ο Ευρωπαίος συναδελφός του και ξέρετε γιατί το ρωτώ, διότι τότε προέκυψαν κάποιες συζητήσεις για το αν ο Ευρωπαίος έχει να κάνει με την εταιρεία που κατασκεύασε τις αμαξοστοιχίες τη Siemens εν προκειμένου, το υλικό που υπήρχε μέσα, τα έλαια σιλικόνης και όλα αυτά.
Ας μην πάμε τόσο μακριά, κύριε Τάκη. Απλώς από εκείνη την ημέρα που έγινε το δυστύχημα, ο αντιπρόεδρος του ΕΡΑ βρισκόταν στο σημείο.
Μάλιστα.
Από τα ξημερώματα 3-4 ήταν εκεί.
Από τη μέρα που κάνατε.
Αυτό δεν λέει κάτι. Ακριβώς από τη μέρα που έγινε σίγουρος και η ανησυχία του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί 2-3 στην ίδια γραμμή, μία σύγκρουση, φωτιά. 57 νεκρούς, τι σημαίνει αυτό κύριε Τάκη, ότι αν από την αρχή λέγαμε ότι δεν ήταν μόνο τα έλαια σιλικόνης, κακώς που λένε ότι η πυρόσφαιρα, η φωτιά προήλθε μόνο από τα έλαια σιλικόνης, ήταν πάρα πολλοί παράγοντες, γιατί δεν βάζουμε μέσα τα χιλιάδες βολτ που πέσανε πάνω από τα καλώδια του. Τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Γιατί δεν βάζουμε την σφοδρότητα της σύγκρουσης με ταχύτητες, οι οποίες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε καμία σύγκρουση, σε κανένα παρόμοιο.
Γιατί θυμάστε κι εσείς ότι κοντά στα 2 χρόνια η όλη συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα ξυλόλια.
Ακριβώς. Γι' αυτό. Και εμείς αν ήμασταν στη θέση του κυρίου Ακού, τι θα κάναμε? Άκουσε το ξυλόλιο, το αφήσανε να διατυπανιστεί, γιατί ποια ήταν η μεγαλύτερη ζημιά? Να σταματήσουν όλα τα τρένα σε όλη την Ευρώπη.
Άλλος.
Μιλάμε για ζημιές εκατομμυρίων.
Μου λέτε λοιπόν ότι τον συνέφερε και εκείνον το αφήγημα του ξυλολίου.
Ακριβώς. Και γι' αυτό επέμεινε στον κύριο Παπαδημητρίου να βάλει στο περίφημο πόρισμα του Βάσαν, στο τελευταίο παράγραφο, στο τελευταίο, ότι η πυρόσφαιρα προκλήθηκε, ναι, από ένα φορτίο, και που μάλιστα το τοποθετήσαν το φορτίο, κύριε Ρωτάκη, θυμάστε καλά.
Στην εμπορική αμαξοστοιχεία.
Στο σημείο, στο κόκκιτ.
Ναι.
Ακριβώς. Η μεγαλύτερη αλητεία που έχει γίνει ποτέ στο θέμα του Τιμών είναι αυτή η συγκεκριμένη. Και είναι πραγματικά αλητεία. Mm-hmm. Δηλαδή το μεταφέρανε από πίσω από τις πλατφόρμες. Το πήγαν από την τρίτη πλατφόρμα στη δεύτερη, στην πρώτη. Μετά,
ναι, και μετά πήγαμε στη μηχανή. Ναι, ναι.
Και μετά πήγαν στη μηχανή. Δεν τρεπόμασταν λίγο. Να... Δεν χάσανε, οι μηχανοδηγοί δεν είχαν γονείς. Οι γονείς αυτοί δεν είχαν τα παιδιά τους που τα χάσανε. Θα πάμε να σπηλώσουμε τη μνήμη δύο παιδιών, επειδή εμάς μας βολεύει ένα φύγημα.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Από τη μέρα που κάνατε αυτή την αποκάλυψη, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, επικοινώνησε κανένας μαζί σας γι' αυτό? Ξαναμιλήσατε με τον κύριο Παπαδημητρίου?
Όχι, ο κύριος Παπαδημητρίου εκείνη την ημέρα που είχε έρθει στη Λάρισα για να δώσει την κατάθεσή του στον κύριο ανακριτή, ζήτησε να με δει.
Και εκεί σας είπε αυτό που αποκαλύψατε?
Ήρθε πραγματικά ο άνθρωπος, ήρθε να μην δει. Ήταν πάρα πολύ καταβιβλημένος, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Καθίσαμε και του είπα, μάλιστα κύριε Παπαδημητρίου, αυτά όλα λέω που καταθέσατε στον ανακριτή, έπρεπε από τη στιγμή που δεχτήκατε πιέσεις να παραιτηθείτε από τη θέση σας, να μην κάνετε αυτό το πόρισμα. Τώρα, μετά από την παρέτηση, γιατί αυτό έγινε μετά την παρέτηση, μου είπε τι
έγινε. Σωστό. Και να θυμίσουμε ότι το πόρισμα αυτό βγήκε λίγες ώρες πριν το συλλαλητήριο το περσινό.
Δύο ημέρες πριν το συλλαλητήριο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και να σας πω και κάτι. Γιατί το έκανε δύο μέρες πριν από το συλλαλητήριο το πόρισμα? Και κάτι άλλο, κύριε Τάκη, ποιο ήταν το πόρισμα του Ιωδάσα? Έχει καμία σχέση να πει για πυρόσφαιρες και για φορτία? Αυτό ήταν το πόρισμα του Ιωδάσα. Το πόρισμα του Ιωδάσα ήταν να μας πει πώς φτάσαμε στη σύγκρουση και τι μπορούσαμε να κάνουμε από εκεί και πέρα για ένα καλύτερο σιδηρόδρομο.
Ναι.
Αυτή, βέβαια, ήταν η δουλειά του Ιωδάσα.
Τώρα αυτά τα βλέπουμε εκ του μακρόθεν και με πιο ψύχρεμη ματιά. Τότε τα βλέπαμε διαφορετικά. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Σας είπε ότι αυτά θα τα καταθέσει και στη δίκη?
Μα τα έχει ήδη καταθέσει.
Τα έχει καταθέσει στην ανάκριση.
Τα έχει καταθέσει ήδη στην ανάκριση. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε, κύριε Τάκη, γιατί πάρα πολύ ξεχνάνε.
Μήπως σας είπε γιατί τον πίεσε ο Ευρωπαίος συνάδελφός του?
Όχι, δεν φτάσαμε σε αυτή τη συνάντηση, γιατί καταλάβαμε το έτσι κι αλλιώς. Μιλήσαμε και μας είπε αυτά που σας είπα εγώ πριν.
Μάλιστα.
Ότι οι πιέσεις από τον ΕΡΑ ήταν για να μην σταματήσει ο συνδεδότημος πανευρωπαϊκά. Και μην ξεχνάμε, κύριε Τάκη, ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει ανακριτική διαδικασία στον Αεροπάγο για το πόρισμα του Ιωδάσα.
Σωστό. Άρα, επί της ουσίας, λέτε, κύριε Πλακιά, ότι αν δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι για την που άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι και σιλικόνη και μιλούσε είτε για τα έλαια, μάλλον για ξυλόλιο, και μιλούσε είτε για τα έλαια σιλικόνης ή για άλλες κατασκευαστικές αστοχίες του τρένου, θα μπορούσε να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή συζήτηση για έλεγχο όλων των τρένων.
Μα όχι μόνο μπορούσε, έπρεπε τα τρένα να σταματήσουν την άλλη ημέρα. Δεν ήταν μόνο αν τα έλαια σιλικόνης.
Μάλιστα.
Τα ηλεκτρονικά είναι και όλα τα. Τι υπήρχαν μέσα στις ηλεκτρομηχανές, ψύκτες. Καταρχήν τα τρένα και μετά από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε ο Δάσαν πριν λίγο, ήταν και όλα ήταν έφλεκτα υλικά. Τα πάντα ήταν έφλεκτα υλικά.
Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλα συμφέροντα, αυτό μας λέτε.
Ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα συμφέροντα, απλά. Mm-hmm. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν φτάνει, δεν αρκεί για να καθίσουμε πάρα πολλούς στη δίκη. Έπρεπε να εφεύρουμε ένα παράνομο φορτίο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Μάλιστα.
Και τρία χρόνια.
Τώρα...
Δεν μπορούμε να πούμε το μπάσμα ξεμπάσμα, ότι δεν αφισβητείται και ότι βρήκαμε τα οστά των παιδιών μας 12 χιλιόμετρα μακριά και λεπτάκια.
Προφανώς, γι' αυτό και ο κύριος.
Αυτά δεν είναι αρκετά.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό και ο Υφυπουργός είναι σε δίκη, οδηγείται σε δίκη.
Η 717, μπάσμα ξεμπάσμα. Το τι έγινε όλη εκείνη τη μέρα, αυτά τα στοιχεία όλα αυτά είναι απτά και τα έχουμε στα χέρια μας. Όλα αυτά δεν μας αρκούν για να κλείσουμε τους ενόχους στη φυλακή. Γιατί να δημιουργήσουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να μας βοηθήσει.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε και μια άλλη καταγγελία, αποκαλύψατε πριν από λίγες μέρες, ότι ένας από τους συγγενείς ή και περισσότεροι, δεν ξέρω, είχαν στικάκι με βίντεο αυτά που στην πορεία αποκαλύφθηκαν, που έδειχναν ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν είχε στα βαγόνια της. Containers ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτά τα παράνομα φορτία. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι. Ο συγγενής ο συγκεκριμένος πήγε να, εφόσον ανακαλύψαμε ότι υπήρχε αυτή η κάμερα από τον Ντουφαντού, το πολυκατάστημα επίπλων εξωτερικού χώρου, καταλάβατε ποια είναι αυτή η αλήθεια γνωστή, στη Λεπτοκαριά ήταν αυτό το κατάστημα, και για καλή μας τύχη ένα συγγενής δούλευε εκεί.
Μάλιστα.
Οπότε θεωρήσαμε το πιο τίμιο και σωστό να πάει ο ίδιος να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να μας δώσει το USB.
Από πότε το είχε αυτό το στικάκι με τα βίντεο στα χέρια του?
Τον Απρίλιο του 24.
Τον Απρίλιο του 24. Πριν δεν είχαν εμφανιστεί επισήμως τα βίντεο ακόμη.
Είχε εμφανιστεί ένα καρέ από το συγκεκριμένο βίντεο από τις πρώτες μέρες από μία στις ειδήσεις στο Star.
Mm-hmm. Ωστόσο υπήρχε, υπήρχε η συζήτηση περί ξυλολίου όλο αυτό το διάστημα.
Βέβαια. Πάντα υπήρχε η συζήτηση περί ξυλολίου από τη δεύτερη μέρα.
Ναι, όταν μιλήσατε με αυτό τον γονέα, γιατί σας, το συγγενή, γιατί σας είπε ότι τελικά δεν το έδωσε αυτό που θα μπορούσε τότε να σταματήσει και όλη η συζήτηση?
Δεν μιλούσαμε με συγγενείς, γιατί είχαμε μεταξύ μας συγγενείς έχουμε ότι όποιος έβρισκε κάποιο στοιχείο, αυτός θα πήγαινε στον ανακριτή να τα καταθέσει. Mm-hmm. Δηλαδή η οικογένεια του κ. Βλάχου είχαν βρει τα περίφημα χώματα στη μάντα του παντρεμένου, πήγαν και καταθέσαν. Εμείς με τον αδερφό μου είχαμε βρει τα περίφημα τιμολόγια για τις περιφράξεις εδώ της περιφέρειας, πήγαμε τα καταθέσαμε εμείς. Και έπρεπε και είπαμε, εφόσον τα βρήκατε εσείς, να πάτε να το καταθέσετε. Ο συγγενής το έδωσε στον δικηγόρο του και ο δικηγόρος δέχτηκε πιέσεις από δικηγόρους και πραγματογνώμονες να μην παραδώσει αυτό το στικάκι, διότι το θεωρούσε ότι δεν είναι γνήσιο και δεν θα μας προσφέρει κάτι στην υπόθεση. Αυτή ήταν η αιτιολογία, με αποτέλεσμα να περάσουν 5-6 μήνες και το στικάκι αυτό να μην φτάσει ποτέ στον ανακριτή. Όταν το ανέκτησε ο ανακριτής, έμεινε άναυδο.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Πλακιά. Στις 23 θα ξεκινήσει η δίκη. Χθες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με μια ομιλία της στη Βουλή αμφισβήτησε την κλήρωση και κατά αυτή την έννοια την έγκυρη σύνθεση του δικαστηρίου, άρα ενδεχομένως και την ίδια τη δίκη και το αποτέλεσμά της.
Επίσης, πολύ απλά τα πράγματα. Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή δίκη, να μην έρθει στο δικαστήριο, κύριε Ρατάκη. Πολύ απλά. Να αφήσει τους υπόλοιπους συγγενείς και ποιοι θέλουν να παραμπρεθούν σε αυτήν την δίκη, γιατί έχουν περάσει ήδη 3 χρόνια και δεν είναι κανένας φυλακή.
Εσείς την αμφισβητείτε τη σύνθεση και την κλήρωση που έγινε?
Δεν τους γνωρίζω, δεν είμαι στο νομικό κομμάτι, δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε τους γνωρίζω τους κυρίους δικαστές, ούτε θα ψάξω να βρω ποιος είναι και τι. Εγώ θα παραμπρεθώ στη δίκη, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό,τι μπορώ να κάνω και ό,τι μπορώ θα το κάνω μόνος μου. Αυτή είναι η δίκη, αφορά όλους. Για μένα καλύτερα ήταν να είχαν σχηματιστεί, κύριε Τάκη, να σου πω απλά 57 δικογραφίες. Κάθε δικογραφία ξεχωριστά για τον κάθε συγγενή. Να μην έχουμε αυτά. Ένα, δηλαδή θα πάμε τώρα στα δικαστήρια και θα αρχίσουμε. Ένας δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη, ο άλλος πιστεύει στη δικαιοσύνη. Τι πράγματα είναι αυτά? Όποιος δεν πιστεύει σε αυτή τη δίκη, να μην παραμπληθεί, κύριε Τάκη. Δεν τον ενοχλεί κανένας. Ούτε κανένας θα τον πάρει από το χέρι αυτή τη δίκη. Mm-hmm.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Πλακιά. Πέρυσι, 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα της μνήμης της τραγωδίας, έγινε ένα τεράστιο συλλαλητήριο. Παρούσα ήταν και η ψυχή της διοργάνωσης, η κυρία Καριστιανού. Φέτος η κυρία Καριστιανού ετοιμάζεται να γίνει αρχηγός κόμματος. Συλλαλητήριο θα γίνει?
Φυσικά και θα γίνουν συλλαλητήρια. Όλοι οι συγγενείς έχουμε καλέσει τον κόσμο 28 να είναι στους δρόμους και ο σύλλογος με τον καινούργιο πρόεδρο, τον κύριο Ασλανίδη, έχει κάνει και σε κάλεσμα και εγώ προσωπικά έχω κάνει σε κάλεσμα εδώ στην περιοχή μου, οπότε θα γίνουν καλέσματα. Και καλό και όλο τον κόσμο να βγει στους δρόμους, γιατί τα τέμπη, κύριε Τάκη, δεν είναι προσωποποιημένα. Τα τέμπη δεν είναι ούτε κυρία Καρισκιανού, ούτε κύριος Πλακιάς, ούτε κύριος Ασλανίδης, κανένας. Τα τέμπη έχουν να κάνουν με 57 αγνές ψυχές που δολοφονήθηκαν τόσο άδικα. Και πρέπει να βγουν όλους στον δρόμο. Να σας πω και κάτι. Φέτος εγώ νομίζω ότι στους δρόμους θα βγουν όλοι αυτοί που είναι δίπλα μας πραγματικά και μας αγαπάνε και δεν ήρθαν δίπλα μας για μικροσυμφέροντα. Να σας το πω έτσι απλά. Όποιος θέλει να τιμήσει τα παιδιά μας, θέλει να τιμήσει τους συγγενείς μας, να βγει στους δρόμους έστω και για 10 λεπτά. Όποιος ήρθε δίπλα μας, μαζί μας, για να μας εκμεταλλευτεί πολιτικά ή με κάποιον άλλο σκοπό, να καθίσει σπίτι του, κύριε Τάκη.
Μάλιστα. Και απλά. Κάτι τελευταίο, κύριε Πλακιά. Εσείς. Το λέω γιατί υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Θα αποδεχθείτε το αποτέλεσμα της δίκης?
Μα φυσικά και θα αποδεχτώ το αποτέλεσμα της δίκης. Σας είπα, θα είμαι εκεί, θα παρακολουθήσω. Θα δω το αποτέλεσμα της δίκης. Θα μιλήσουμε πάλι μαζί να σας πω τι αποκόμισα από αυτή τη δίκη, αν είμαι ευχαριστημένος ή αν όλοι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο των παιδιών μου είναι στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα με όσα άλλα μέσα μπορώ και έχω τις δυνατότητες και έχω πάρα πολλές δυνατότητες, κύριε Τάκη, να το γνωρίζουν πάρα πολύ. Θα συνεχίσω μόνος μου αυτόν τον έντυπο αγώνα με αξιοπρέπεια, τιμιότητα και με την αλήθεια. Απλά. Δεν χρειάζομαι 250 δικηγόρους ή 55 οικογένειες δίπλα μου για να μπορέσω να κλείσω φυλακή τους εγκληματίες των παιδιών μου. θα είμαι στη δίκη, θα παρακολουθήσω. Τρέχουν παράλληλα 4-5-6 δίκες, στις οποίες θα είμαι παρόν. Και όταν θα τελειώσει και αυτή η δίκη, θα τα βάλουμε κάτω, θα δω ποιος είναι η φυλακή, ποιος δεν είναι, και θα ξανακινηθώ με 11 μέσα. Πού είναι το πρόβλημα, δεν θα καταλάβω.
Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε, κύριε Πλακιά. Ελπίζω αυτή η δίκη να οδηγήσει σε αυτό που λέτε, δηλαδή τους υπεύθυνους στη φυλακή, να δικαιώσει στην ψυχή σας την απώλεια των παιδιών σας, που θα την έχετε και θα την κουβαλάτε μέχρι τέλους, είναι προφανές, και να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τόσο τραγικό δυστύχημα σαν αυτό που ζήσαμε πριν από 3 χρόνια.
Κύριε Τάκη, εμείς δεν θα βρούμε δικαιοσύνη ποτέ, γιατί και όταν θα τελειώσει η δίκη, θα γυρίσουμε σπίτια μας
και θα λείπουν τα παιδιά σας.
Τα παιδιά μας θα είναι. Τα κρεβάτια θα είναι άδεια. Εγώ προτείνω σε όλους να πάμε σε μια δίκη με καθαρό μυαλό, να πάμε σε μια δίκη με αξιοπρέπεια, να είμαστε όλοι εκεί με τους δικηγόρους μας. Είναι 36 κατηγορούμενοι. Ας προσπαθήσουμε αυτούς τους 36 κατηγορούμενους, οι οποίοι θα βρεθούν μπροστά μας στη δίκη, να πάρουν τις ποινές που πρέπει. Και από εκεί και πέρα ο καθένας με τις δυνατότητες του, κύριε Τάκη, μόνοι ή όλοι μαζί πάλι ή και μόνοι μας, αν κάτι ξέφυγε, να το κυνηγήσουμε. Δεν είναι. Πώς να σας το πω. Στο χέρι μας είναι.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά πολύ για την καλή διάθεση που είχατε να συνομιλήσουμε, να μας πείτε αυτά που μας είπατε και να περιμένουμε όλοι με ψυχραιμία και με καθαρό και ανοιχτό μυαλό τη δίκη και το αποτέλεσμά της.
Και πάντα, κύριε Τάκη, δύο φορές δεν γίνομαι αριστός, δεν μπορώ να πω όμως ψέματα. Έχω χάσει τα παιδιά μου, δεν έχω χάσει το αυτοκίνητό μου.
Δεν το συζητάμε.
Δεν μπορώ να πω ψέματα. Αν είναι εγώ θα βγω να πω την αλήθεια, όπως το λέω 100 φορές. Θα βγω να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και στο τέλος εδώ θα είμαστε καλά, να είμαστε μετά του χρόνου, μετά από 2 χρόνια, να καθίσουν και να με ρωτήσετε πάλι αν έχω κάνει κάποιο λάθος ή κάπου αδίκησα κάποιον.
Έχετε δίκιο. Τώρα, μια και το λέτε αυτό, πριν από λίγες μέρες συνομιλούσα με την κυρία Ρέα Βιτάλη που είχε γράψει ένα κείμενο και είχε πει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Πλακιά για το πώς κάποιοι του συμπεριφέρθηκαν σε σχέση με τη συμπεριφορά που είχαν απέναντι σε άλλους γονείς, υπονοώντας την κυρία Καριστιανού.
Ναι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάζεται να πούμε σε κανένα συγγνώμη ότι κάποιος έφταξε. Ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε και είχε τη δυνατότητα, ή ακόμα και αυτό που πιστεύει, κύριε Τάκη. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι αν κάποιος άλλος γονείς πιστεύει στο φορτίο αυτό, να το αναιρέσω. Εγώ λέω τα στοιχεία μου, αλλά βλέπω ότι από εκείνη την πλευρά δεν μου δίνουν ένα στοιχείο. Δηλαδή, λέμε το ξυλόλιο, λέμε το φορτίο, αλλά δεν έχουμε δει ούτε μία φωτογραφία. Είναι και πλαστή.
Μάλιστα.
Αυτό δεν πάει στον κόσμο σε μια πορεία, ένα ερώτημα. Αυτό απλά, τίποτα άλλο.
Ας ελπίσουμε ότι σε όλα αυτά τα ερωτήματα η δίκη θα απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Ακριβώς. Ας κάνουμε υπομονή, θα τα απαντήσει. Δίκη θα έχουμε καταθέσει και για αυτό το θέμα. Αν και το θέμα του παράνομου φορτίου δεν υπάρχει.
Ναι, δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει. Όποιος θέλει στη δίκη μπορεί να κάνει ένα αίτημα και αν κρίνει ο πρόεδρος ότι είναι ένα αίτημα το οποίο στέκει και μπορούμε να το εξετάσουμε στο πέρας της δίκης, να το εξετάσουμε, κύριε Τάκη.
Μάλιστα.
Και τι μπερδευόμαστε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτά είναι δύσκολες οι συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Αλλά ο κύριος Πλακιάς είναι πάντα ψύχρεμος και αξιοπρεπής και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που είπε πρέπει να περιμένουμε τη δίκη και να βγει από αυτή τη δίκη ένα αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους και κυρίως θα τιμωρήσει τους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο ή μάλλον καλό τριήμερο. Την καθαρά Δευτέρα θα είναι μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και εμείς θα είμαστε μαζί και οι δύο την επόμενη Τρίτη. Να περάσετε καλά, καλό τριήμερο και καλά κουλούμα.
history.